Достар жайлы. Бәрлік істе де басқалар өздеріңе қалай істесін десеңдер, сендер де оларға солай істеңдер. Бұл Таурат пен пайғамбарлар жазбаларының тәліміне сай. Матай жазған ізгі хабар 7-тарау 12-ші аят. Бірде кішкентай 8 жастағы қыз, құрметті Сала Мырза, менің атым Эми, жасым 8-де. Менде достарыма қатысты бір мәселе бар. Месси есімді құрбым, Эми деген құрбымды ұнатпайды. Егер Эми мен дос болсам, Месси менімен дос болғысы келмейді. Ал маған олардың екеуі де ұнайды. Мен түсінбеймін, не істерімді де білмеймін. Маған не істеу керек екенімді айта аласыз ба? Деп жазды. Осы сайтқа қат жазған кішкентай балалардың саны өте көп. Балалардың қат жазғаны маған қатты ұнайды. Эмиде бір үлкен мәселе бар. Ол 8 жаста болғанымен, бұл мәселе көптеген ересек адамдарға да таныс. Сіз достық саясатын қаншалықты жақсы білесіз. Бір досыңызға басқа досыңыз ұнамаса, қалайша тепе-теңдікті сақтауға болады? Бұл тек балалардың мәселесі емес. Сөйтіп мен Эмиге былай деп жауап бердім. Эми, сенің екі қызға олардың екеуімен де дос болғың келетіні туралы, біріне жақсы қарап, ал екіншісіне жаман қарағың келмейтіні туралы оларға түсіндіруге тырысатынды мен білемін. Бірақ бұл мәселені жоқ қылып жібермейді. Менің есімде, менің қызым Бонни шамамен бір жаста болғанда, ең жақын досы болған қыз кенеттен онымен дос болғысы келмей қалды. Бұл Бонни үшін өте қиын болды. Достық деген сөздің мағынасы ол үшін ғайып болып кетті. Ол неге екенін түсінбеді. Сен мына бір нәрсені түсініп алатыныңа сенімдімін, Эми. Өмірімізде өзгелер біз туралы ойлаған нәрсеге сүйене отырып, шешім қабылдап, немесе өмірімізді соған байланысты реттеп отыруымызға болмайды. Сен осы әлемде кімді сүйуің керек екенін, немесе кімге артыңды бұрып, оны ренжітуің керек екен ешкімде сен үшін шеше алмайды.